Iragan asteotan esparru publikoa erabiltzeko zilegitasunaren inguruko eztabaida jarri dute mai gainean Gasteizen eta Bilbon urrenez urren antolatu diren bi ekimenek. Urriaren 6an okupatu Gasteiz lelopean, hiriburuan ibilbide luzea duten lau proiektu eraldatzaileek hartu zituzten kaleak, Alabedi irratiak, Gaztetzeak, Auzolana pilotalekuak eta Errekaleor auzo okupatuak. Alde Zaharreko plazak egun batez, festaz eta aldarrikapenez betetzeko asmoa, udalak zapustu zuen, debekatu baitzien antolatzaileei eremu publikoen erabilera. Azkenean, hilabetez landutako egitarau oparoa desente murriztu behar izan zuten deitzaileek, baina egin zuten. Alkateak argudiatu zuen bere agindua esanez, jaialdi horretan burutu behar ziren ekitaldiak, hamarkadak lanean daramatzaten hiriko lau gizarte eragilek antolatutakoak, ez zirela hiriaren intereserako. Eta ezin zela utzi Alde Zaharreko esparru publiko osoa lau erakundek erabiltzezaten. Kontua da astebete lehenago enpresa batek, hirian inongo tradiziorik edo oinarri sozialik ez duen eragile pribatu batek, Erdi Aroko azoka antolatu zuela eremu berean. Baina jaialdi komertzial lukratibo bat, anakronismo historiko iraingarriz betea eta bertako Erdi Aroko historiarekin inongo begirunerik ez duena, hori bai, hori itxuraz hiriaren interesekoa da. Noren arabera baina? Nork erabakitzen du hiriaren interesekoa zer den eta zerrez? Handik astebetera Bilbon, Piztu Bilbo Itzali MTV ekimena antolatu zuen hango herri mugimenduak. Kultura herrikoia eta esparru publikoaren erabilera aldarrikatzeko. Ekimenak gogo eta planteatzen zuen, turismoaren negozioa sustatze aldera hiria azken urteotan pairatzen ari den bilakaeraz. Eta kanpaina horren jomugan Bizkaiko erakundeek bitarte ekonomiko oparoak baliatuz txisteratik atera duten MTV sarien banaketaren jaialdia. Hori ere hiriaren interesekoa izango menda erakunde antolatzaileen arabera. Baina gauzak zer diren, turistei eta Amerikako Estatu Batuetako azpikulturari alfombra gorria jartzen dioten erakunde bertsuak izan dira duela ordu batzuk errefusiatuei ongietorria adierazteko kanpaldia antolatu nahi zutenei esparru publikoaren erabilera ukatu dietenak. Zilegiago alda kalearen erabilera ekimen pribatu baten probetxu ekonomikorako baimentzea gizarte eraldaketa aldarrikatzeko baino? Zilegiago alda baliabide publikoez lagundutako telebistakate estatu batu harraren ikuskizuna giza eskubideen defendatzaileen ekimena baino? Garai batean Zorigaiztoko pertsonaia batek gure oroimeneko orrialde beltzenetako batean utzi zuen zizelkatuta Zorigaiztoko esaldi hau. Kalea nirea da. Gasteizko karrikaren gainean bost odol putzu utzita bermatu nahi izan zuen gainera halaxe izango zela. 42 urte geroago zenbaitek halaxe jarraitzen du pentsatzen, kalearen erabileraren monopolioa daukala. Baina kalea oso urrun geratzen zaie, kalea baino alfombra gorria zapaltzen ohituago dauden horiei.